Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 24 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ert.co. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το γράψε σβήσε στη Γενέβη, το σχέδιο των 19 σημείων για το Ουκρανικό, εκτός το εδαφικό και οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Στα χέρια Τραμπ Ζελένσκι το μέλλον της συμφωνίας. Πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών. Η Μόσχα απορρίπτει την ευρωπαϊκή πρόταση. Δεν λειτουργεί για εμάς, δηλώνει ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου. Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως και κάτι καλό να συμβαίνει, αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ για το Ουκρανικό. Κάλεσμα Ευρωπαίων για ενιαίο μέτωπο. Η συμφωνία θα καθορίσει την ασφάλεια της Ηπείρου για γενιές. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Ποια είναι η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών? Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης σε θέματα ενέργειας καθίσταται πρωταγωνιστής, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα σε 762 σελίδες περιγράφει την περίοδο της διακυβέρνησης, αποκαλύπτει συμπεριφορές, λάθη και αδυναμίες, αντιδράσεις και διαψεύσεις για το περιεχόμενο του βιβλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει ότι πρότεινε συγκυβέρνηση με τη Γεννηματά το 2015. Μεγάλο ψέμα, ήμουν παρόν, λέει ο Μανώλης Όθωνας. Ούτε μία συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες στο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Ενίσχυση 250 ευρώ σε συνταξιούχους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, σε λειτουργία η πλατφόρμα? Και τέλος, σάρωσε η κακοκαιρία σε Τζουμέρκα και Μετέωρα. Κατέρευσαν γέφυρες, αποκλεισμένα χωριά, σπίτια κρέμονται στο κενό στην Κέρκυρα. Ανησυχία για το νέο τετραήμερο που έρχεται από αύριο με δυνατές καταιγίδες και βροχές διαρκείας.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Την Ευρωπαϊκή Αντιπρόταση στο Αμερικανικό Ειρηνευτικό Σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία απέρριψε σήμερα το απόγευμα η Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την εντελώς μη επικοδομητική και δηλώνοντας ότι απλώς δεν λειτουργεί την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι τα σχέδια τώρα της όπως διαμορφώνεται η κατάσταση είναι τρία. Είναι το αμερικανικό το αρχικό, είναι το αμερικανικό το τροποποιημένο και τώρα έχουμε ένα νέο σχέδιο 19 σημείων στο οποίο συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία με στόχο το τέλος του πολέμου.
Να ξεκινήσουμε από το τέλος. Τι λέει δηλαδή αυτό το σχέδιο, το τελευταίο σχέδιο των 19 σημείων?
Ας το χαρακτηρίσουμε Plan C λοιπόν, αφόσον τα άλλα δύο είναι το A και το B. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε βασικές αρχές, άφησαν όμως και πάλι τα πιο κρίσιμα ζητήματα απ' έξω. Και ποια είναι αυτά? Κατά κύριο λόγο είναι το εδαφικό. Και οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι θα κληθούν τώρα να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις όταν γίνει η συνάντησή τους, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβεί τα προσεχή 24 ώρα χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο ακριβής χρόνος.
Άρα το βασικό αγκάθι που είναι το εδαφικό το αφήνουν οι δύο πλευρές στα χέρια των ηγετών τους, δηλαδή στα χέρια του Προέδρου Τραμπ και του κυρίου Ζελένσκι, του Προέδρου Ζελένσκι.
Ακριβώς. Και τώρα το σχέδιο των 19 σημείων, σύμφωνα με αυτό, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα πρώτη γραμμή του μετόπου εννοείται, είναι το σημείο κίνησης για τις εδαφικές συζητήσεις. Λένε μάλιστα ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί η γη που καταλήφθηκε στρατιωτικά από τη Ρωσία και προσθέτουν ότι το Κίεβο πρέπει να αποφασίσει μόνο του αν θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε, Θάνο, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε πριν από λίγα 24 ώρα, μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει, ο Θεός ευλογεί την Αμερική.
Πάντως η Μόσχα απορρίπτει την ευρωπαϊκή πρόταση, ξαναλέω, όχι αυτό το σχέδιο των τελευταίων, των 19 σημείων, απορρίπτει την ευρωπαϊκή πρόταση, αυτή την πρόταση που είχαν προτείνει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δεν λειτουργεί για εμάς, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου. Δεν ξέρω αν όλο αυτό είναι και ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο και εδάφη ο πρόεδρος Πούτιν.
Από το στόμα μου το πήρες, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει.
Κλασική του τακτική.
Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει. Από την άλλη πρέπει να πούμε και την παράμετρο ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος στην Ουκρανία, εντός της Ουκρανίας.
Βέβαια.
Χιλιάδες στρατιώτες, χιλιάδες άμαχοι χάνονται, σκοτώνονται καθημερινά. Οι άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και κοιμούνται στους σταθμούς του μετρό και σε υπόγεια. Η οργή των Ουκρανών που χάνουν τα παιδιά τους στο μέτωπο είναι τεράστια. Και βέβαια ο Ζελένσκι κινδυνεύει να χάσει και την εμπιστοσύνη της χώρας του.
Λόγω των σκανδάλων διαφθοράς.
Διότι από τη μία εικόνα με τα φέρετρα και τους ανθρώπους να χάνονται και από την άλλη οι τσάντες με τα χρήματα και οι χρυσές τουαλέτες.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
και
βρίσκεται
και
πραγματικά με το πιστόλι
τώρα,
στον
ναι.
κρόταφο ο πρόεδρος Ζελένσκι.
Είναι αλήθεια αυτό που λες, Θάνο. Τώρα ειδικά για το ζήτημα της διαφθοράς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Να θυμίσουμε ότι προσφάτως στενός συνεργάτης του Ζελένσκι την κοπάνισε, ας μου επιτραπεί ο όρος, με 100 εκατομμύρια δολάρια στις βαλίτσες τους. Αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σε ό,τι αφορά στο πρώτο σχέδιο, το κείμενο δηλαδή των 28 σημείων για το οποίο πολύς δώρος έγινε το Σαββατοκύριακο, οι περισσότεροι αναλυτές και από το γερμανικό τύπο, συγκεκριμένα The Deutsche Zeitung, θεωρεί ότι η υπογραφή του σχεδίου είναι της Ρωσίας. Είπαμε ότι το νέο σχέδιο των 19 σημείων βάζει νερό στο κρασί του εδαφικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιλύσει αυτό το θέμα, το οποίο είναι εξέχον. Και επιπλέον να θυμίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι...
Το είπε και το... μάλλον φέρεται να το είπε ο κύριος Ρούμπιο, αλλά στη συνέχεια το πήρε πίσω, ότι έχει τη σφραγίδα του Προέδρου Πούτιν όλο αυτό. Οι αναλυτές ουσιαστικά αναφέρουν πως το αρχικό σχέδιο ήταν ένα γράμμα του Προέδρου Πούτιν στον Άγιο Βασίλη. Τι θα ήθελε να του φέρει τα Χριστούγεννα.
Πολύ επιτυχημένο όντως. Σίγουρα πάντως τα σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης, δηλαδή του δεύτερου σχεδίου, του βελτιωμένου των 28 σημείων, σύμφωνα με την Deutsche Zeitung, απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών και αναφέρεται βεβαίως και στο οικονομικό ζήτημα, γιατί να θυμίσουμε εδώ, Θάνο, και να κλείσω με αυτό, ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση η Ουκρανία, είναι 210 δισεκατομμύρια. Τα 185 βρίσκονται στο Βέλγιο στην κατοχή του ομίλου Euroclear, που ειδικεύεται στον τομέα των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, και η Βελγική κυβέρνηση ανησυχεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να μηνύσει αυτήν και την Euroclear αν τα μετρητά που σχετίζονται με τα κεφάλαια διοχετευθούν στο Κίεβο. Εν ολίγης, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση.
Και αυτό είναι ένα τεράστιο αγκάθι που ανέφερες. Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Στην δυτική Ουκρανία βρίσκεται η απεσταλμένη του Earth News Radio Αδαμαντία Λιόλιου, και αξίζει να ακούσουμε το ρεπορτάζ της για το κλίμα που επικρατεί εκεί, όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και αναλυτές που έχουν γνώση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.
Μια Ουκρανία ουσιαστικά πολύ κουρασμένη μετά από σχεδόν 4 χρόνια πολέμου. Όπως χαρακτηριστικά μας λένε εδώ οι κάτοικοι, κάνοντας ρεπορτάζ τις ώρες που βρισκόμαστε στο ουκρανικό έδαφος, στο έδαφος της εμπόλεμης χώρας, δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον έναν νεκρό. Και σε αυτό το κλίμα λοιπόν έρχονται και οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες. Φυσικά και έτοιμα όλων είναι να σταματήσει η αιματοχυσία. Ωστόσο, αυτό που προτάσουν είναι ότι πολεμούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την ανεξαρτησία τους και για την επιβίωσή τους. Τώρα, επίσης, συνομιλώντας με αναλυτές εδώ, η Ουκρανία ενδεχομένως και να είναι πρόθυμη να δείξει κάποια ευελιξία το παρόν χρονικό διάστημα ως προς το συγκεκριμένο σχέδιο του Τραμπ. Είναι στο τραπέζι, συζητείται, δείχνει κάποια διαλλακτικότητα. Αυτό που θέτουν ως βασική προτεραιότητα είναι το τι θα κάνει η ρωσική πλευρά, τι θα κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολο το να πει το ναι και να αποδεχτεί όλους αυτούς τους όρους. Άλλωστε και οι απόψεις που έχουν εκφραστεί και από τη ρωσική πλευρά δείχνουν το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο επιμένουν και οι Ουκρανοί πολίτες.
Λοιπόν, ακούσαμε την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία βρίσκεται στην Δυτική Ουκρανία, να μας μεταφέρει το κλίμα και σε σχέση με το πώς την ψυχολογία των πολιτών. Αλλά από την άλλη, είπε ότι είναι δύσκολο και η Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν, να αποδεχθεί μια ειρήνη σε αυτή την φάση. Ενδεχομένως να θέλει και να επιδιώκει και άλλα ωφέλη και άλλα εδάφη ο πρόεδρος Πούτιν. Να ακούσουμε, Δημήτρη, αν δεν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο στο σημείο αυτό, και τη Λένα Αργύρη, την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, για τις τελευταίες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό που είπε στην ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Ότι είναι και ικανοποιημένος, αλλά εκφράζει και το σκεπτικισμό του. Ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και για τη σύγκληση που έχει επιτευχθεί και όλοι το λένε στη Γενέβη, αλλά και το σκεπτικισμό του για το πού πάμε από εδώ και πέρα και για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν δεν δει κανείς μια συμφωνία υπογεγραμμένη, καλύτερα να μην το πιστέψει. Γενικότερα, να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον υπάρχει ικανοποίηση. Εκτιμούν ότι οι πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας οι διαπραγματευτικές ομάδες κατά εντολή του Πρόεδρου Τραμπ. Μόλις Ουάσιγκτον και Κίεβο κλείσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, θα σταλεί το κείμενο στη Μόσχα. Ο Πρόεδρος αναμένεται από αύριο να βρίσκεται στη Φλόρντα για την εβδομάδα των ευχαριστειών. Όλα δείχνουν ότι η προθεσμία της Πέμπτης μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ενώ ανάλογα με τις εξελίξεις δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμη μια επίσκεψη Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και μάλιστα πολύ σύντομα.
Δεν το απέκλεισε και η Λένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστρέφουμε εδώ στην Αθήνα, στο στούντιο. Δημήτρη, βέβαια διερωτάται κανείς τι θα γίνει αν η Μόσχα επιστρέψει ως ισότιμος συνομιλητής της Δύσης, αν αυτό επιβάλλει μια συμφωνία Ρωσίας στις Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, πολλά δεδομένα, και ενδεχομένως και η Αθήνα πώς θα το χειριστεί όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ένα τελικό σχόλιο και να φύγουμε από το, από το
έτσι
θέμα.
Είναι. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της Μόσχας, και όπως βλέπεις και στα τρία σχέδια, και στο πρώτο των 28 σημείων και στο δεύτερο το βελτιωμένο, αλλά και το τελευταίο των 19 σημείων, αυτό το οποίο δεν ακουμπάει κανένας είναι το εδαφικό. Και χωρίς το εδαφικό, η ταπεινή μου εκτίμηση
δεν
είναι ότι
λύση.
Δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση μια λύση στην Ουκρανία, ασχέτως αν ο πρόεδρος Τραμπ κάνει έτσι δηλώσεις θετικές και ότι θα προχωρήσει το πράγμα. Είναι προφανές, γιατί και η Ευρώπη από την πλευρά της φοβάται για τα εξωτερικά της, για την εσωτερική και εξωτερική της σταθερότητα, έτσι, mm-hmm. με όλη αυτή την κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει.
Πολλοί έχουν αρχίσει ήδη τις προβλέψεις ότι ποιος θα είναι ο επόμενος πόλεμος. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρξει ένας συμβιβασμός αυτού του τύπου με τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας, ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι μετά από 5 ή 10 χρόνια κάποιος άλλος να είναι ο επόμενος στόχος. Ναι. Αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
Να θυμηθούμε τις σχετικές δηλώσεις του Μπόρις Πιστόρης, του Υπουργού του Γερμανού.
Υπάρχουν
υπουργού,
και σκοπιμότητες γύρω από αυτό.
Το επόμενο καλοκαίρι, λέει, δεν θα ζήσουμε την ειρήνη.
Πρέπει να περάσουν και οι αμυντικοί προϋπολογισμοί. Mm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είπαμε, στην έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ένωσης, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο περιθώριο της Συνόδου της Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση στην Αγκόλα. Φαίνεται ότι υπήρξε συναντήληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενέβη. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, για τις λεπτομέρειες. Άγιε, καλησπέρα. Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών?
Λεπτομέρειες δεν υπάρχουν για το τι ακριβώς συζητήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, βάσει των όσων υπόθηκαν συνολικά στην τηλεδιάσκεψη, ενημερώθηκαν όλοι οι ηγέτες για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε πως κάποιοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες συμμετέχουν και στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης και έτσι ήταν εκεί. Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί και Ισπανοί, ενώ θα πούμε πως κατά τη διάρκεια της τηλεδιάστηψης, μετά την ενημέρωση, είχαμε και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση υπήρξε συναντήληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενέβη, ενώ χαιρετίστηκαν και οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι. Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση από εδώ και πέρα μπει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειαστεί να υπάρξει συμφωνία από αυτά. Αυτό σημαίνει μια έκτακτη σύνοδο κορυφής, νομίζω, τις επόμενες μέρες, στην περίπτωση που υπάρχει η σχετική συμφωνία.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξήγησε γιατί στηρίχθηκε στρατιωτικά η Ουκρανία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στάθηκε ιδιαίτερα στο τι πρέπει να προσεχθεί στους συμβιβασμούς που προωθούνται.
Η Ουκρανία υποστηρίζονταν στρατιωτικά προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να αμήνεται. Όχι να μπορεί να αντιπιτεθεί και να πάρει πίσω σε δεύτερο. Γιατί συνέβη αυτό, είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί όμως το λέω, έχει ένα πόλεμο φθοράς, ένα διέξοδο επί του πεδίου που συμπληρώνει 4 χρόνια πόλεμο στο 2026 και ο λογαριασμός συνεχώς μεγαλώνει για την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της πραγματικότητας επί του πεδίου, πρέπει να καταβληθούν οι μέγιστες προσπάθειες προκειμένου το πλαίσιο των συμβιβασμών, των επώδυνων καταρχήν για την Ουκρανία, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δουλεμένες για να μην δημιουργηθεί ένα προηγούμενο όπου θα έχουμε μια συντριπτική περιοχή της ισχύως αντί της νομιμότητας. Διότι αυτό αφορά και την Ελλάδα. Αφορά
και την Ευρώπη.
Αφορά τον πρόεδρο της Κίνας, αφορά τον πρόεδρο της Τουρκίας, αφορά μια σειρά από ηγέτες που θέλουν να αναθεωρήσουν θεμελιώδης κάθε παιχνιδιού.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ανέφερε δύο προβλήματα που κατά την εκτίμησή του αναδεικνύονται μέχρι στιγμής.
Δεν μπορεί η Ευρώπη να παρακολουθεί την όποια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να έχει συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μια ειρηνευτική διαδικασία ερήμη της Ευρώπης. Εδώ έχουμε το πρώτο πρόβλημα, γιατί αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Το δεύτερο που έχει συμβεί είναι ότι αυτό το οποίο απεκάλυψε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μια επιτροπή του Κογκρέσου αρχικά και μετά, και μετά ουσιαστικά το ανέρεσε, είναι ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, το πρώτο σχέδιο, δεν μιλάω για τις παρατηρήσεις και τις επιδιορθώσεις που γίνανε μετά, το πρώτο σχέδιο ότι ουσιαστικά είχε Ρώσο συγγραφέα. Βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να τα βρει με τον Πούτιν. Γιατί έχει έναν σεβασμό μόνο προς την ομή ισχύ και στην ομή βία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε στην οικονομική επικαιρότητα, αφού διανύουμε εβδομάδα πληρωμών. Σήμερα ξεκίνησε η πίστοση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ σε χαμηλό συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα που λαμβάνουν προνοιακές παροχές και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, καθώς το συγκεκριμένο βοήθημα αφορά εκατομμύρια ωφελούμενους. Δήμητρα, καλησπέρα. Ο λόγος σε σένα.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε λοιπόν για τα 250 ευρώ που έλαβαν σήμερα. 1.240.000.
Πιστώθηκαν αυτά τα χρήματα.
Πιστώθηκαν. 1.241.361 άτομα πήραν λοιπόν σήμερα τα 250 ευρώ. Να θυμίσω ότι είναι μια πάγια ενίσχυση κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Πρόκειται για τους συνταξιούχους του ΙΕΦ κάτω των 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, όπου για τον άγαμο είναι έως 14.000 ευρώ, εάν πρόκειται όμως για έγκαμο 26.000 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση το ζευγάρι με 26.000 ευρώ εισόδημα, που είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, να λάβουν, να έλαβαν σήμερα 500 ευρώ. Όμως ακολουθεί την 5η, 27 Νοεμβρίου, στο ίδιο επίδομα των 250 ευρώ στους αμεσφάλιστους, 35.000 αμεσφάλιστοι του ΟΠΕΚΑ, συγγνώμη, είναι υπερήλικες αυτοί, αλλά και 250.000 ακόμη συμπολίτες μας με αναπηρία. Όλοι αυτοί πληρώνονται μέσω του ΟΠΕΚΑ, γι' αυτό και η πληρωμή θα γίνει την 5η 27 του μηνός. Ενώ σήμερα έχουμε και τις τακτικές καταβολές των συντάξεων του Δεκεμβρίου. Σήμερα πληρώθηκαν οι μη μισθωτοί, μιλάμε για τον ΟΓΑ και τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικώς, ενώ την 5η σειρά έχουν οι μισθωτοί του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Να πούμε, για να μείνουμε λίγο στα 250 ευρώ θάνο, όλοι οι συνταξιούχοι που θέλουν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία να λάβουν το 250 ευρώ, μπορούν να έχουν μια προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ και χρησιμοποιούνται τους κωδικούς του TaxNet, θα πάνε στην υπηρεσία που λέει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στον τομέα που είναι οι συνταξιούχοι, όπου γίνεται έλεγχος οικονομικών ενισχύσεων των ευάλωτων. Mm-hmm. Αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Οπότε μπορεί όσοι δεν το έχουν πάρει να ανατρέξουν εκεί και να δουν αν πράγματι το δικαιούνται και φυσικά μπορούν να κάνουν ένσταση στην περίπτωση που το δικαιούνται και δεν το έχουν λάβει.
Μάλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, μίλησε για το βοήθημα στους συνταξιούχους και τα κριτήρια που υπάρχουν.
Αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανασφάλιστους υπερήλικες, συνταξιούχους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και υπάρχουν δύο κόπτες συγκεκριμένοι. Συμπλήρωση 65ου έτους, με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας, όπου εκεί δεν υφίσταται ο κόπτης. Mm-hmm. Και εισόδημα, αν είναι άγαμος, έως 14.000 ευρώ, αν είναι έγκαμος, 26.000 ευρώ. Εφόσον πληρούν το ζευγάρι συνταξιούχων σωρευτικά τα κριτήρια, θα λάβουν και οι δύο από 250 ευρώ. Μέχρι σήμερα το απόγευμα, αυτή τη βδομάδα, ξεκινούν και οι καταβολές των τακτικών συντάξεων. Είναι να γίνει μια καταβολή σήμερα το απόγευμα και άλλη μια μεθαύριο το απόγευμα.
Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ξεκινάει και η επιστροφή ενός ενοικίου, κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Και ο κύριος Τσάπαλος μίλησε για αυτό το ζήτημα στον σταθμό μας.
Την Παρασκευή, λοιπόν, καταβάλλεται και η δεύτερη νέα ενίσχυση, μονίμου χαρακτήρα και αυτή, η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Καταφέραμε και εντάξαμε πάνω από το 85% των δικαιούχων, των ενοικιαστών δηλαδή, σε αυτή τη μέρημνα της επιστροφής ενοικίου. Θυμίζω, η επιστροφή ενοικίου είναι ένα ενίκιο τον χρόνο, επιστρέφεται πίσω από το κράτος έως 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί και αφορά και τις φοιτητικές κατοικίες. Φυσικά πληρώνουμε ό,τι έχει δηλωθεί. Δεν πληρώνουμε ό,τι είναι μαύρο ενίκιο.
Ο κύριος Τσάπαλος ρωτήθηκε και για το νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και αν ισχύει ότι από τις αυξήσεις εξαιρούνται οι παξιωματικοί.
Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Θα σας εξηγήσω.
Ναι.
Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο βαθμολόγιο και κατ' επέκταση στο μισθολόγιο. Έτσι.
Ναι.
Το μισθολόγιο για το σύνολο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία κτλ., αλλάζει. Και αλλάζει προς το δικαιότερο. Πρώτη παραδοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος που να μην δει αύξηση.
Μάλιστα.
Όχι απλά θα δει αύξηση. Η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι, ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις, πάνω από 1.450 ευρώ τον χρόνο κατέτος, χωρίς να υπολογίσουμε και τα επιδόματα θέσης που ο καθένας δικαιούται αναλόγως του βαθμού και τη θέση την οποία κατέχει. Άρα, μεσοσταθμικά, ξαναλέω, και επάγεται στο μεσοσταθμικό και ο υποαξιωματικός, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δουν μέσα στους επόμενους μήνες κατοχυρωμένα το 13ο μισθό, κατοχυρωμένα το 13ο μισθό και ένα μέρος του 14ου.
Πάμε να δούμε τώρα και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνολικός αριθμός των οικοκυριών που εντάχθηκαν μέσα στο τελευταίο 15ήμερο υπερβαίνει τις 135.000 και ο προϋπολογισμός ξεπερνά το 1,1 δις ευρώ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει σχετικά με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών. Πινελόπη, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
Σαν...
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση και ανάρτησε επίσης τους αρχικούς πίνακες του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Οι πίνακες αυτοί αφορούν 33.000 πολίτες από όλη την Ελλάδα, από τους οποίους 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 720 εκατομμύρια ευρώ και το Υπουργείο, ανακοινώνοντας και αυτούς τους πίνακες, στην πραγματικότητα έχει ανακοινώσει την ένταξη, όπως είπες και εσύ, 135.000 νοικοκυριών σε προγράμματα εξοικονόμησης, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα, μάλλον έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, στο οποίο εγκρίθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις με προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα Ανακαινίζω για νέους, στο οποίο εντάχθηκαν 2.679 αιτήσεις με προϋπολογισμό 37 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνοντας, θέλω να πούμε ότι οι ενδιαφορόμενοι του Εξοικονομώ 2025 μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία της αίτησής τους στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος, που είναι εξοικονομώ2025.gov.gr.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ρωτήθηκε εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
Το Σπίτι μου 2 είναι μια ανακατεύθυνση, δηλαδή χρήματα που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι και θέλουν να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι πλήρωναν εφόσον νίκιαζαν σπίτι. Τι κάναμε λοιπόν, είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως 50 ετών σε σχέση με το Σπίτι μου 1 και τώρα τι κάνουμε, διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια που μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα με 36.000 ευρώ, τώρα το διευρύνουμε αυτό, το αυξάνουμε λοιπόν στις 45.000 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότεροι συμπολίτες που μπορούν να μπουν στο να αγοράσουν σπίτι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της κακοκαιρίας θα περάσουμε. Με την υποχώρηση των υδάτων αποκαλύπτεται το μέγεθος των ζημιών και της καταστροφής. Καταστροφές που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Θεσσαλία. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, σπίτια γκρεμίστηκαν, τα ποτάμια παραμένουν ορμητικά. Τα σκαπτικά μηχανήματα είναι επιποδός για να απομακρύνουν τα αφαιρτά υλικά, ενώ χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό. Στην Ήπειρο τεράστιος ήταν ο όγκος βροχής και οι κατολιστήσεις. Στα Τζουμέρκα έχουν αποκατασταθεί η πρόσβαση σε όλους τους οικισμούς, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν νερό διότι έχει κοπεί το δίκτυο. Σημαντικές είναι και οι ζημίες που έχουν υποστεί οι δρόμοι και στα ορεινά τμήματα στα Μετέωρα, με κατολιστήσεις, καθυζήσεις και φερτά υλικά να καθιστούν την πρόσβαση αδύνατη σε πολλά σημεία. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται στο σημείο και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως την περιέγραψε στην εικόνα. Το θετικό είναι ότι σήμερα πριν από λίγη ώρα κατάφεραν να δώσουν μια πρόχειρη πρόσβαση στα τρία ποτάμια εκεί που είχε καταρρεύσει η μισή γέφυρα. Και κατάφεραν τουλάχιστον έτσι να δώσουν την πρόσβαση και να βγάλουν από τον αποκλεισμό 4 από τα 10 συνολικά χωριά. Mm-hmm. Ωστόσο όμως παραμένουν αποκλεισμένα και δεν έχουν πρόσβαση ούτε από την πλευρά της Καλαμπάκας, ούτε από την πλευρά δηλαδή που δόθηκε τώρα η πρόσβαση μέσω του Περτουλίου για να κατεβούν στα Τρίκαλα, γιατί οι περισσότεροι έχουν τα σπίτια τους, τα εξοχικά πάνω ή κάποιοι που μένουν μόνιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, μιλάω για τα χωριά Κρανιά, Δολιανά και Στεφάνη, οι οποίοι είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω έτσι και των μέτρων της βιοασφάλειας για την ευλογιά, αλλά και διαθέτουν και μεγάλα ζώα. Δεν έχουν και την υποδομή, τις υποδομές εκεί και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και αυτό που προσπαθούν τώρα, που ότι πρέπει να δοθεί, ζητούν οι άνθρωποι να τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν μια πρόσβαση, να μπορούν να μετακινήσουν και τα ζώα, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να μεταφέρουν και τα πρόβλημα και την τροφοδοσία. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι επαγγελματίες, που διατηρούν ξενώνες ή καταστήματα στην περιοχή, ή κάποιοι που δεν μένουν μόνιμα. και θέλουν την πρόσβαση.
Και όχι μόνο αυτό, την... Βαγγέλη, ο χρόνος πιέζει, γιατί έρχεται και, νέα, και νέο κύμα κακοκαιρίας από αυτό αύριο φοβούνται. Και υπάρχει τεράστια ανησυχία στον κόσμο που βρίσκεται εκεί.
Αυτό φοβούνται περισσότερο, Θάνο, ότι η νέα κακοκαιρία φοβούνται ότι θα προκαλέσει και άλλα προβλήματα πέρα από αυτά που έχουν προκληθεί και μάλιστα ήρθαν να προσταθούν σε αυτά που είχε προκαλέσει στην περιοχή ο Ντάνιελ και κάποιες παρεμβάσεις που είχαν γίνει, αυτές παρασύρθηκαν από τορμητικά νερά του Ασπροποτάμου και των παραποτάμων της περιοχής. Το θετικό είναι ότι έφτασε το ρεύμα, όμως έχει κοπεί ξανά, γιατί υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ζημίε μέσα στο δάσος, δεν μπορούν ούτε τα συνεργεία της ΔΔΕ να τα προσεγγίσουν με οχήματα, δηλαδή με τα πόδια άνθρωποι κάνουν περάνθρωπες προσπάθειες για να δώσουν τουλάχιστον την δυνατότητα να έχουν ρεύμα. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να γίνει πλήρη αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών που έχει υποστεί η περιοχή.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Κουράγιο και δύναμη στον κόσμο που δοκιμάζεται στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, μια εικόνα εκτεταμένων καταστροφών αντικρίζουν σήμερα οι κάτοικοι και στο νησί της Κέρκυρας. Στο νησί πολλά είναι τα σπίτια που κρέμονται στην κυριολεξία στο κενό.
Φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί έχουν φύγει όλα, και δηλαδή ανοίγω τον μπαρκόνι μου, την πόρτα μου και είναι από κάτω ένα μεγάλο χάος. Είναι γκρεμός.
Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιάννη, το νησί μετρά τις πληγές του και είναι πολλές.
Και το πρόβλημα, Θάνο, σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πριν προλάβει να μετρήσει τις πληγές του και να αρχίσει σε πουλώνει, έρχεται το νέο μεγάλο κύμα κακοκαιρίας από αύριο, το οποίο μάλιστα, όπως τουλάχιστον προβλέπουν οι μετεωρολόγοι της ΕΡΤ και γενικώς οι
μετεωρολόγοι, και σφοδρό.
Θα έχει διάρκεια και μέχρι το Σάββατο, θα είναι σφοδρό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο σφοδρό όσο εκείνο το τετράωρο της διοροχής που είχαμε το πρωί της Παρασκευής, θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, άρα αυτό σημαίνει πως ήδη επιβαρημένες υποδομές, ήδη επιβαρημένη και προβληματική πλέον γη λόγω των νερών που έχουν πέσει, θα υπάρξει κίνδυνο να φέρει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα ή και νέα προβλήματα. Άλλωστε, για αυτό το λόγο θα δίνουν μάχη όλες αυτές τις μέρες τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και του Δήμου, οι εργολάβοι, οι εργάτες που έχουν πέσει λυτίδεμένοι, να μαζέψουν καταρχήν από τσάκ στο δρόμο αλλά και από τα χωριά όλους αυτούς τους τόνους λάσπης, των υλικών, πέτρες, ξύλα, να κόψουν τα μισογκρεμισμένα ή τα πεσμένα δέντρα από τις διάφορες περιοχές, είτε πάνω στο οδόστρωμα είτε στα πλαϊνά των πρανών που έχουν ήδη υποχωρήσει. Και βέβαια να σου πω ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι περιοδίες από τα μεικτά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Για σήμερα πήγανε σε αρκετά σπίτια στην περιοχή του Σιδαρίου αλλά και στο χωριό των Καδοσάδων, όπου κατέγραψαν τις ζημιές που είδαν, μίλησαν για τους κατοίκους. Θα συνεχιστεί και αύριο αλλά και τις επόμενες μέρες αυτή η περιοδία. Καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, βέβαια, γιατί πάντα μιλάμε καιρού θέλετος.
Ναι, και όπως είπαμε και θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, έρχεται νέο κύμα με διάρκεια και με έντονες καταιγίδες και βροχοπτώσεις και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο και των αρχών αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, αναμένεται νέα επιδείνωση, όπως λέγαμε, του καιρού από αύριο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά, καθώς και το αν θα ξαναβρέξει σε περιοχές που έχει ήδη πέσει πολύ νερό.
Την Τρίτη ξεκινάει επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε εκεί βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιάδες σε όλα τα πελάγη. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς, με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς. Θα ανέβει βέβαια και λίγο η ελάχιστη θερμοκρασία λόγω των νοτιάδων, θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη. Την Τετάρτη συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές βέβαια στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί, με νοτιάδες στα πελάγη. Θα βρέξει όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν και στα νότια τμήματα της Αττικής. Την Πέμπτη, με τα τελευταία στοιχεία, αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, άρα περισσότερο νερό και στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Εξακολουθούν οι νοτιάδες βέβαια στα πελάγη. Την Παρασκευή το σύστημα πλέον έχει αρχίσει να μετακινείται λίγο ανατολικότερα. Θα επηρεαστεί ακόμα για μία ημέρα η ανατολική περιοδική χώρα και τα δυτικά βέβαια τμήματα. Θα έχουμε καταιγίδα και στην Αττική. Θα έχουμε αρκετό νερό και σε περιοχές, για παράδειγμα, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Το Σάββατο κάπως τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα θα εξασθενήσουν, θα παραμείνει όμως ο έντονα βροχερός καιρός στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα περιορίζονται στο ανατολικό γιο του Αδωκάνησα και ο καιρός θα βελτιωθεί. Από Τρίτη ως Σάββατο με αρκετές βροχές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδα, η στήριξη των χαμηλών συνταξιούχων που ξεκίνησε σήμερα, η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε και υλοποιείται, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Στασούλας μίλησαν για σειρά ζητημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο και η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Θάνο. Όντως η σημερινή συνάντηση ήταν ενημερωτική για τις τελευταίες σημαντικές εβδομάδες, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, τις επαφές και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και κυρίως την αναβάθμιση της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, την οποία κάνει πρωταγωνιστή των εξελίξεων από εκεί που ήταν περιφερειακός παίκτης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ενεργειακές συμφωνίες που κάνουν αυτόνομη τη χώρα, αλλά και παράλληλα στις πρωτοβουλίες της χώρας μας για διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ιόνιο καταρχήν. Να σας πω ότι αναφέρθηκε, όπως ήδη αισθάνω, και στην κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και στα μέτρα που έλαβε και ήδη ξεκινάνε από σήμερα, με το επίδομα, το τακτικό επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 250 ευρώ. Και αξίζει να σημειωθεί, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από τη χώρα μας, γιατί μπορεί και το κάνει το κυβερνητικό επιτελείο τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα λιτότητας. Να σας πω ότι συζητήσαν και για τις φυσικές καταστροφές που είχαμε τον τελευταίο διάστημα στην Ήπειρο και την άμεση ανάληψη μέτρων που
σκοπεύει. Η πατρίδα του Προέδρου, έτσι.
Ακριβώς. Ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό του Προέδρου.
Ιδιαίτερη της πατρίδα του.
Ακριβώς. Ο οποίος αναφέρθηκε και ο ίδιος σε αυτό και μάλιστα επεσήμανε ότι είναι στην περιοχή των Τζουμπέρκων και ότι πιστεύει ότι άμεση θα είναι η κυβερνητική φροντίδα. Ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτές τις στιγμές όχι απλώς σημαντικές, αλλά ιστορικές και ότι θα ορακίσουν τη χώρα και αμυντικά και βεβαίως δημιουργούν ένα χώρο, ένα κλίμα για ειρήνη και σταθερότητα.
Αναφέρεσαι στην ενεργειακή πολιτική.
Ακριβώς.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και χρόνια πολλά για αύριο. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.
Η χώρα μας από μια περιφερειακή, από ένα περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής. Για πρώτη φορά, εδώ και 40 χρόνια, θα έχουμε ενεργειακή εξόρυξη στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας. Και αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και μια καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμιση στις θέσεις της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πια συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα.
Ιστορικές χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές στα ενεργειακά ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ακόμη και αυτή η εξέλιξη η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική της χώρας μας αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την κεντρική ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία, Μολδαβία κλπ. Έχει σχέση με την καθημερινότητα, δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα, γιατί εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί, όπως και οι αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τελικά θα σημάνει την ύπαρξη άφθονης και φθηνότερης ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στα μέτρα στήριξης των πολιτών και την προσπάθεια ελέγχου της ακρίβειας.
Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Ακρίβεια, η οποία προφανώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πλην όμως εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία έμπρακτα την ίδια ώρα που πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας βρίσκεται από σήμερα το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», ένα εκτενές έργο 762 σελίδων. Στις σελίδες αυτές ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται σε όσα έγιναν την περίοδο της διαπραγμάτευσης το 2015, απαντά στην κριτική που έχει δεχθεί και κάνει έναν ευρύτερο απολογισμό έως τη στιγμή της παραίτησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο ήδη έχουν προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις.
Το πρόγραμμα που υπέγραψα αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα μνημόνια το 2018.
Επίσης, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απόφαση για το δημοψήφισμα ήταν καθαρά προσωπική και μάλιστα σχολίασε την αντίδραση της Άγγελα Μέρκελ.
Όποια και αν είναι η απόφαση του λαού πάντως, θα τη σεβαστώ. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, σε λίγη ώρα θα τον έχουμε, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει σε περισσότερες πληροφορίες. Βαγγέλη, ένα προσωπικό χρονικό για την πιο κρίσιμη δεκαετία της μεταπολίτευσης. Μοιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός σαν να θέλει να κλείσει τους λογαριασμούς του 2015, του 2015, αλλά να κλείσει και πόρτες σε γεγονότα και ανθρώπους. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, νομίζω ότι η εισαγωγή σου περιγράφει κατά τη γνώμη μου ακριβώς την διάθεση του Αλέξη Τσίπρα. Το βιβλίο του σήμερα προκάλεσε βεβαίως αντιδράσεις και είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστούν. Εντός και εκτός Κουμουνδούρου, εντός και εκτός αριστεράς και κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Ήτανε αναμενόμενες όμως. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα ήταν μια ήσυχη περίοδος. Εξάλλου δεν νομίζω ότι και ο ίδιος περίμενε ότι θα ήταν ήσυχη περίοδος. Λέει πολλά, αναφέρεται σε πολλούς ανθρώπους, πρώην συντρόφους του, πρώην υπουργούς επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Τραβάει μια μεγάλη κόκκινη διαχωριστική γραμμή, έτσι, από Λαφαζάνη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου.
Και άλλους.
Και άλλους.
Και
άλλους.
Και από τον Νίκο Παπά.
Σωστά.
Γιατί αναφέρεται σε πολύ κρίσιμα γεγονότα επί διακυβερνήσεως. Αναγνωρίζει τα λάθη του. Εδώ βεβαίως μπορεί να ασκηθεί μια κριτική από πολλούς, όπως ασκείται από νωρίς σήμερα το πρωί, ότι ο κάθε πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του.
Mm-hmm. Λείπει δηλαδή το ότι εγώ τους επέλεξα, μια αυτοκριτική γι' αυτό.
Ναι, υπάρχει η τάση αυτοκριτικής, η οποία ταυτοχρόνως όμως αμφισβητείται από πολλούς ότι ήταν αυτοκριτική, ότι είναι αυτοκριτική. Αναφέρεται και στην υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι, mm-hmm. αναφέρεται στην υπόθεση της αδειοδότησης των ιδιωτικών καναλιών, αναφέρεται στην υπόθεση της επιλογής να πάει σε μια απευθείας γνώμη, αιρετή γνώμη των πολιτών για την κρίσιμη διαπραγμάτευση. Εκεί έχει τις διαχωριστικές του γραμμές, όπως είπες. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι κλείνει και διαπαντός, ερμητικά κιόλας, την πόρτα με πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες και ανθρώπους.
Είναι σαφές, είναι καθαρό αυτό, αλλά παρόλα αυτά
επιμένει... Είναι και βέβαια παράγοντες, αν μου επιτρέπεις, που δεν αφήνει καμία σκία, Θάνο. Το αντίθετο, μάλιστα, νομίζω ότι λέει για δύο από αυτούς επίσης τα πολύ καλά λόγια. Δηλαδή για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, που ήταν και ο μέντορας του, που πέθανε πρόσφατα. Για τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, mm-hmm. που δεν υπάρχει καμία σκία περί αυτού, και για τη συνεργασία του με τον Πάνο Καμένο. Για όλα τα υπόλοιπα έχει την τάση της αυτοκριτικής, αλλά και της σκληρής κριτικής απέναντί τους. Ειδικά για το διάστημα από το 2019 στο 2023. Εκεί αναγνωρίζει ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα της μικρότητας, όπως λέει, του εσωτερικού κόλπου της αριστεράς.
Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, παρόλα αυτά, ο βασικός του πυρήνας δεν αλλάζει, που είναι ότι δεν θέλησε ποτέ να φύγει από το ευρώ, δηλαδή ήταν πάντοτε στην κατεύθυνση ο προσανατολισμός του αυτός, και βεβαίως επιμένει ότι το δημοψήφισμα ήταν μια σωστή επιλογή. Και ένα τρίτο έτσι σχολιάκι, σαν να θέλει να απαλλαγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ που εμείς γνωρίσαμε.
Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και με το σημερινό του βιβλίο αλλά και με τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του δείχνει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση πλέον με την πλατεία Κουμουνδούρου. Ούτως ή άλλως, εάν ισχύσει αυτό που υποψιαζόμαστε όλοι, δηλαδή ότι να κατέλθει εκ νέου στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα είναι μια δικιά του πολιτική πρωτοβουλία που δεν θα έχει σχέση με την πλατεία Κουμουνδούρου. Όπως επίσης, αυτό που λέγαμε και πριν, δεν θα έχει σχέση με πολλούς από τους πρώην ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, είτε παράγοντες είτε στελέχη. Όπως επίσης είναι χαρακτηριστικό και από τον ίδιο ότι εγώ τουλάχιστον μελετώντας λίγο πιο προσεκτικά θεωρώ ότι τις ίδιες φορές που αναφέρεται στη λέξη πατριωτισμό αναφέρεται και στη λέξη αριστερά. Είναι μια προσωπική εκτίμηση.
Αυτό πάει για το μετά νομίζω, για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς αυτό λέω ειδικά στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στις πολιτικές ιδέες που έχει αρχίσει να διαμορφώνει και ο ίδιος.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυσή σου. Καλό σου βράδυ. Εν τω μεταξύ, αναστάτωση, όπως είπαμε και με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στους κύκλους της αριστεράς, έχει φέρει το βιβλίο, αφού, όπως είχε φανεί από τις προδημοσιεύσεις, ασκεί σκληρή κριτική σε πρώην συντρόφους και στενούς συνεργάτες του, όπως ο Νίκος Παπάς, που ούτε λίγο ούτε πολύ ο πρώην πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε απαράδεκτα επιπόλαιο. Να ακούσουμε τι απάντησε όμως σε τηλεοπτικό πάνελ ο ίδιος ο κύριος Παπάς.
Προφανώς, όταν είσαι μέλος ενός Υπουργικού Συμβουλίου, εκτελείς και υλοποιείς τις εντολές και το σχεδιασμό που εκπονεί ο Πρωθυπουργός, έχεις τη δυνατότητα, αν θες, να φύγεις.
Να ακούσουμε και μία πρώτη αντίδραση από τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης Τσίπρα, Πάνο Σκουρλέτη.
Είναι μια επαρκής απάντηση ότι με υπονέμωδε η ομπρέλα. Αυτό ίσως να είναι βολικό ως αφήγημα.
Τώρα, ο απολογισμός του Αλέξη Τσίπρα από την αρχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έως την παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος προκάλεσε αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου που πέφτει στα βράχια, δεν είναι έντιμο να ρίχνεις την ευθύνη στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους. Αυτό σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μπορούμε να τον ακούσουμε.
Δεν είναι αστείο, προφανώς. Γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρέαστα δις δεν γελάμε και ούτε γελάγαμε τότε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι και βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις, δεν γελάνε καθόλου. Και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις. Και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια, και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμυρος ευθυνών. Δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση του Harry Potter δηλαδή, στο Hogwarts η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς η εκπαίδευση μας στήχησε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για μεγάλη αλαζονία μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Εμείς είχαμε απόλυτη συνέστηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Άρα για μας ήταν πραγματικά εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο.
Έντονη ήταν η αντίδραση και από το Πασόκ. Όλα έχουν κριθεί από τους πολίτες, ανέφερε σε συνέντευξή του ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Χριστίδης.
Αν εγώ μπω στην κουβέντα του παρελθόντος, μπορώ να κάτσω να συζητήσω για τους services και τα funds, για τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν για τον νόμο Κατρούγκαλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τους πολίτες και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τα πετάξει από πάνω του βγάζοντας μια φανέλα και φόρντας μια άλλη φανέλα.
Σκληρή και η απάντηση από την πρόεδρο της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία, ανέφερε από το βήμα της Βουλής.
Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία.
στο γιατί αρνήθηκε να διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επιχείρησε να απαντήσει ο Αλέξης Χαρίτσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει ακριβώς την ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδας και πάλι. Από τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να εμφανιστούν τα πρώτα αγροτικά μπλόκα, με την επέκτασή τους να προγραμματίζεται ως τις 5 του Δεκέμβρη. Αυτές είναι οι αποφάσεις που πάρθηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων στην οίκαια της Λάρισσας. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει λεπτομέρειες για το θέμα. Δήμητρα, σε 6 μέρες βγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν δυνάμεις ξεκινώντας από τις 30 Νοεμβρίου και να εξελιχθεί όλη η διαδικασία μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Το μπλόκο που έχει αποφασιστεί από τους άλλους αγρότες είναι να στηθεί στην οίκαια της Λάρισσας, που σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθούν τα τρακτέρ από Καρδίτσα και Φάρσαλα. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και είναι χρονοβόρα η διαδικασία και το κόστος φυσικά των καυσίμων για να φτάσουν εκεί. Αλλά σίγουρα κάποιες δυνάμεις θα μετακινηθούν και από Καρδίτσα και από Φάρσαλα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουν την αρχή οι Θεσσαλοί αγρότες, επισημαίνουν ότι οι πληρωμές που έχουν αρχίσει να γίνονται και που θα δούμε και στο τέλος 30 Νοεμβρίου έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση για την βασική ενίσχυση στο 70% ότι θα καταβληθεί. Λένε ότι αυτό δεν αρκεί, να κάνουν χρήματα τα οποία τα δικαιούνται και θα πρέπει να είχαν πάρει ένα μήνα νωρίτερα από τις 30 Οκτωβρίου, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, το κόστος παραγωγής ιδιαίτερα αυξημένο. Πρέπει, θέλουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, να καλλιεργήσουμε, επισημαίνουν, αλλά αυτό δεν γίνεται με τις παρούσες συνθήκες. Πολύ ακριβή η παραγωγή, πολύ φθηνά τα προϊόντα και πολύ ακριβά για εμάς τους καταναλωτές στο ράφι. Συγκεντρώνουν λοιπόν δυνάμεις, συνεχείς συνελεύσεις στα χωριά, να δούμε τι δυνάμεις θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν και θα αρχίσουν από τις 30 του μηνός, από την προσεχή Κυριακή δηλαδή, να βγαίνουν στους δρόμους.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη να πάμε, καθώς στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο άνδρες από τον Πλατανιά Χανίων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ρήψη άσκοπων πυροβολισμών μπαλωθιών σε γιορτή. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας πει περισσότερα. Η Ευτυχία πρόκειται για το πρώτο περιστατικό λίγες μόλις ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και την αυστηροποίηση ποινών για την οπλοκατοχή. Καλησπέρα.
Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, Θάνο, καλησπέρα, πριν από τις εξαγγελίες του Υπουργού, θα ήταν απλά ένα δελτίο τύπου όπως τόσα που παίρναμε κάθε εβδομάδα για άσκοπους πυροβολισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Επειδή πολλοί εδώ στην Κρήτη δεν βάζουν μυαλό, έπρεπε να αυστηροποιηθεί ο νόμος. Βέβαια, τα δύο αδέρφια που συνελήφθησαν 37 και 47 ετών για ρήψη άσκοπων πυροβολισμών το Σάββατο, εχθές έγινε ο έλεγχος από το Τμήμα Δίωξης και Συχνίας Εγκλημάτων Χανίων στο σπίτι τους, όπου βρέθηκαν 60 φυσίγγια, που σημαίνει ότι έπεσαν τουλάχιστον 60 άσκοποι πυροβολισμοί, κάποιες σφαίρες και ένα όπλο. Θα παραπέμπονται με τον νόμο πριν, γιατί δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί ο νέος νόμος, δεν θεωρείται κακούργημα ακόμη η κατοχή όπλου, να έχεις πάνω σε ένα όπλο και να ρίξεις πυροβολισμούς. Ωστόσο, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι η αυστηροποίηση, ότι η έλεγχη θα είναι συνεχής, όπου πέφτει μία μπαλωθιά θα γίνεται έλεγχος. Οι ποινές, μόλις εφαρμοστεί ο νόμος, θα είναι πολύ αυστηρές. Τα πρόστιμα επίσης, και πρέπει κάποτε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ένα κακώς εννοούμενο έθιμο, όπως το αποκαλούν, που δεν είναι, ξεκίνησε κάποτε ως έθιμο και το έχει πληρώσει πολύ ακριβά η Κρήτη αυτό, με βαρύ φόρο αίματος. Έτσι και την ιστορία αξίζει να πούμε ότι οι πυροβολισμοί αυτοί ξεκίνησαν όταν παλιά δεν υπήρχαν τηλέφωνα και έφευγε ο γαμπρός από το σπίτι να πάει στην εκκλησία στο γάμο. Ο πατέρας του γαμπρού έριχνε ένα πυροβολισμό για να ειδοποιήσει την ύφη ότι ο γαμπρός έφυγε, ξεκινάει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το έθιμο που είχε την αξία του τότε έχει γίνει τώρα εμπόριο, φιγούρα και δυστυχώς νεκροί και τραυματίες. Πρέπει λοιπόν κάποτε αυτό να αλλάξει. Η κριτική είναι έτοιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να σου πω, να το αποβάλουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ναι.
Σήμερα ένα γκάλο που κάναμε, όλων των ηλικιών οι άνθρωποι που ρωτήσαμε για τις μπαλωτιές, να κοπούν, να σταματήσουν. Μάλιστα. Μία κυρία μεγάλη ηλικία, θα σου πω αυτό κλείνοντας, μας είπε ότι όχι βέβαια να σταματήσουν. Αυτά τα κάνουν οι παππούδες μας, λέει. Τι φταίνουν οι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τι φταίω εγώ, μου λέει. Να φύγω όταν αποφασίζει ο Θεός. Όχι όταν θέλουν αυτοί.
Μάλιστα. Όριμο λοιπόν το έδαφος. Να δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα γίνει. Ευτυχία, σε ευχαριστώ και για το ρεπορτάζ και για τα σχόλιά σου. Μένουμε στο νησί. Ρεκόρ αφήξεων μεταναστών καταγράφεται στην Κρήτη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του λιμενικού σώματος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο. 17.650 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, όταν το 2024 το αντίστοιχο διάστημα είχαμε 5.050 αφήξεις. Και μόνο αυτά τα δύο νούμερα είναι ικανά για να αποτυπώσουν το πώς πιέζεται το νησί από τις μεταναστευτικές ροές και πόσο δραματικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μέσω της Κρήτης θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη από τις ακτές της Αφρικής. Τώρα, η τελευταία περίπτωση που είχαμε κατέληξε δυστυχώς σε τραγωδία και μιλάμε για τους 35 παράνομους αλλοδαπούς που θέλησαν να έρθουν στην Κρήτη και εντοπίστηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, 4 άτομα εντοπίστηκαν με φαινόμενα υποθερμίας και έντονη σωματική εξάλληλης, αφυδάτωσης. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση έγινε με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Τα 4 άτομα βρέθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες των γιατρών. Οι δύο δυστυχώς κατέρευσαν μέσα στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών δεν τα κατάφεραν και άφησαν την τελευταία τους πνοή. Οι άλλοι δύο, μετά από αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε, νοσηλεύονται στη μονάδα ενεργικής θεραπείας του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Επίσης, από αυτή την περίπτωση των 35, άλλα 3 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Οι υπόλοιποι που μεταφέρθηκαν σε δομή της Ιεράπετρας, όπως και όλες οι περιπτώσεις των παράτυπων μεταναστών, αφού γίνει η επίσημη καταγραφή τους, Γιώργο, μεταφέρονται σε δομές της υπηρετικής χώρας.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον διεθνή ορίζοντα και πάλι, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Νέα πλήγματα εναντίον Παλαιστινίων εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ. Με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοινώνει ότι 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα σε Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Παλαιστινιακού θύλακα. Να πούμε ακόμη ότι ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την αποπομπή 3 ανώτατων στρατηγών που τα κατήχαν κέρυες θέσεις την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου του 2023, επιρρύπτοντάς τους σοβαρές ευθύνες για την αποτυχία αποτροπής της. Η απόφαση που γνωστοποιήθηκε επίσημα το βράδυ της Κυριακής σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα αυτοκριτικής και αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει η περίφημη Ελληνοορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, παραμένει κλειστή από το 1971, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, εν ώψη της επίσκεψή του ο Πάπας Λέων IV στην Τουρκία στις 27 Νοεμβρίου, φέρεται ότι θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ΕΡΤ θα καλύψει το γεγονός, έτσι, το ΕΡΤ News.
Και με απεσταλμένους.
Και με δύο απεσταλμένους. Να θυμίσω ότι ο κύριος Βαρθολομαίος τον περασμένο Μάιο είχε πει ότι τον Σεπτέμβριο του 26 ανοίγει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν είχε πιεστεί ο πρόεδρος Ερντογάν και είχε πει ότι θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για την σχολή της Χάλκης.
Αν και στο παρελθόν είχε συνδέσει το θέμα με αμοιβαία μέτρα από την Ελλάδα για τη βελτίωση, όπως υποστήριξε, των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων στη χώρα μας, πάντως είναι μια σπουδαία επίσκεψη. Φωτίθηκα στα συναντήσει τον Ερντογάν. Θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όλα αυτά για την επέτειο των 1700 ετών από την πρώτη σύνοδο της Νίκαιας της Βυθινίας.
Η πρώτη οικουμενική το 325.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει για τις αθλητικές ειδήσεις ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύο γκολ του Όσμπολτ στο 44 και στο 67. Έκανε την ανατροπή ο Λεβαδιακός. Πριν από λίγο τελείωσε αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο, στο Παρθυσσαλικό. Είναι η 11η αγωνιστική. Τα τελευταία παιχνίδια θα εξαχθούν σήμερα. ΑΕΛ με τον Όφη παίζουν στις 8 η ώρα, σε 10 λεπτά δηλαδή ξεκινούν, για να ολοκληρωθεί αυτή η 11η αγωνιστική. Κατά άλλα, αμετάβλητη είναι η κορυφή, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 3-0. Ο ΠΑΟΚ 3-0 την Κηφισιά, η ΑΕΚ 1-0 τον Άρη, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό και έτσι ο Λεβαδιακός φιγουράρει μόνος στην τέταρτη θέση πλέον με 21 βαθμούς, 28 βαθμούς θα θυμίσω, στην πρώτη θέση είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ 26 και η ΑΕΚ 25 βαθμούς.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλό σου βράδυ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαθάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ο καθρέφτης του. Καλό βράδυ σε όλους.